Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Vi hørte forrige gang at man tok en så fælt på norske menn, da, som motstandsmenn, som represalier for Karl Martinsen. Kanskje med et håp om å skremme motstandsbevegelsene for å gjøre flere likvidasjoner.
Ja.
Men det fungerte jo ikke da.
Neida, vi skal jo ja, 4 dager etterpå, mandag 12. februar i 1945 da.
Og fremdeles i Oslo.
I Oslo fortsatt. Og her slår jo Milorg til igjen.
Og hvem er det denne gangen som skal få unngjelde?
Vi skal nå bli kjent med en 29-åring som het Alf Konrad Flesland.
Litt annen type kan vi slå fast enn Karl Martinsen, som vi hørte var veldig nøktern og asketisk i sin
måte. Ja, og det kan vi ikke si om denne karen her.
Det noe, du har jo i boka di, de kalte dem råttjegere, har noen bilder av han. Hvor kommer de bildene fra? Er det noen sånne, ser litt sånn mugshot-aktig ut, men er det det, eller?
Ja, det er, ja, det er et godt spørsmål, egentlig. Hvor er disse bildene fra? Det er...
det er som passfoto-aktig, men også fra siden.
Ja, men jeg tror dette er nok portretter tatt av ham. Han er jo en, jeg skal ikke si kjekk mann, men han ser jo han ser normal ut.
Velkledd ut?
Velkledd, ja. Slips, hatt, skjorte, jakke.
Litt rund i kjakene,
ja,
kan vi si.
Ja, litt rund. Altså, han lever godt, han her.
Ja, men han er ikke noen sånn mager asket.
Nei, vi skal ikke si, det er ikke, du ser ikke kinnbenene så godt.
Nei.
Det gjør man ikke. Ja, som min bestemor ville sagt, han er god rund i kinnene.
Ja.
Ja,
så han ledde ikke noen sånn materiell nød da, tydeligvis.
Nei, han hadde tilgang på det han trengte. Milorg hadde jo fullt godt med på han her, Alf Konrad Flesland, helt fra høsten 1944. De hadde hatt ham under en form for en overvåking, står det. Og de mistenkte jo at Alf Konrad Flesland var en agent for det tyske sikkerhetspolitiet, og at han jobbet direkte under kommando for Gestapo, en som het Josef Heinrich Seufert, en SS-Sturmscharführer da i Gestapo, og at han rapporterte direkte til ham. Mm. Og da mente de han var sannsynligvis en angiver.
Det ble skrevet en rapport før jul, da, og der kom det frem at han tok inn på Grand Hotel hele jul. Da.
Ja, han sjekket inn der 21. desember da, i 1944, og bodde der gjennom da, hele julehøytiden. Han er da under, som vi hørte, denne overvåkingen. På hotellet så får han jo besøk av flere ulike mennesker.
Han holder en slags hoff der han...
Ja. ja, hoff, eller fest, eller narspill, eller forspill, altså alt døgnet gjennom. Mm. Og mange av de som går inn og ut av rommet hans, eller svitene hans, det er personer som man vet driver med en del ulovlig handel, altså såkalt svartebørshandel. Og der hadde jo også denne Olf Konrad Flesland vært ganske aktiv.
I svartebørsen, ja.
Ja, og så noe av den gode tilgangen han hadde på sprit og tobakk og røyk og mat og sånn, det er nok fra denne ulovlige virksomheten. Men det som også da Midlag finner ut av, er at det på dette rommet da, til Flesland, så er det mye festing og mye drikking, ja. Mm. Og mye damer som går inn og ut og besøker han. Og når det ikke er fest, og han ikke sover eller drikker, så er Flesland ganske mye ute i Oslo.
Ja.
Det er jo da...
Og går tur nærmest.
Ja, ja. Og det er jo der Midlag-rapportene peker på at dette er en person vi tror går rundt og samler inn opplysninger. Og de har jo spanere på han, og skriver i rapportene sine at han går rundt med hatt, vinterfrakk og en ryggsekk. Det er jo også litt artig den rapporten her. Vi har jo snakket om at de er så nøkterne og sånn, men her har jo rapportskriveren ikke vært sånn veldig imponert da, over klesvalget eller oppførselen.
Det var en slags sånn, konfeksjonsinteressert herre, antagelig, som har skrevet denne rapporten, eller en dame da.
Ja, for i rapporten så står det at uttrykket prøver å være en herre som faller igjennom, er meget betegnet for Flesland. Bærer ofte en pen blå dress med lyse striper, ny og skreddersydd, men generer seg ikke for å bruke brune sko.
Ja, for det skal man ikke til blå dress, da. Er det det som er regelen, eller?
Jeg tolker også sånn.
Ja, her sitter vi, og vi kunne godt gjort akkurat det samme.
Ja.
Ok, så han er ute og sprader litt, får man inntrykk av da, ifølge rapportskriverne, men også kanskje skal finansiere dette luksuslivet han har på Grand Hotel.
Ja, og vekker jo oppsikt, tydeligvis da, med at han er veldig pent kledd og lever det livet han gjør.
Ja, for det var jo ikke alle som kunne det, på en måte.
Nei, absolutt ikke. Det vi vet om Flesland er at han kommer, han hadde to mellomnavn, han heter Alf Konrad, og så heter han også Andreas Flesland, og kom da fra Fana ved Bergen. Han, før krigen så jobbet han som sjåfør, og så drev han noe transportfirma og litt forskjellig, og så ble han da involvert i denne svartebørshandelen ganske tidlig. Han var 1,80 høy, hadde krøllete blondt hår, blå øyne, og som det står i rapporten, ganske gode, jevne tenner.
Ja, han gikk med stokk.
Ja, men han haltet ikke.
Så det var en slags pyntestokk det da?
Ja, det kan virke som at det var jo, det har vi snakket om før, hvis du så eldre, eller nesten gammel ut, på det status, selv når du var 29 år.
Riktig, så det var noe man kledde seg litt opp i alder på en måte.
Ja, nå...
Omvendt,
ja. Omvendt, kledde man seg ned. Ja. Han brukte stokk, haltet ikke, og så... var han alltid mye penger da, og viste det veldig tydelig frem. Var mye på restauranter, og som Milorg da rapporterer inn, han omgikkes med tvilsomme pikebarn. Hva nå det?
Ja.
Hva nå det betyr?
Det var
han. Han ble gift i august 1940. Hun het Jenny Garman, står det. Men... presisert at det er usikkert hvor lenge dette ekteskapet egentlig holdt da.
Men at han gikk med brune sko til blå dress, så var det ikke nok til at han skulle likvideres, regner jeg med.
Nei, det var noe mer. Og naturligvis, og her blir det jo disse juledagene da, i den perioden her, så blir det jo forsterket denne mistanken om at han er angiver, og at han jobber for det tyske sikkerhetspolitiet, avdeling Gestapo. Og etter hvert blir det også klart, eller tydelig da, at han har jobbet også andre steder enn i Oslo, og det pekes jo da mot Bergen.
Ja.
Og at han der hadde vært ikke bare angiver, men også provokatør, for han da hadde oppsøkt en del personer og fortalt da at han hadde en båt, en motorbåt, som ble kalt Norge 1, og den gikk over til Storbritannia. var det han fortalte da, til folk.
De ville lokke folk over til, ja, som flyktninger da, til
nettopp,
England.
Nettopp. Og da dras du enda litt videre for å bare være angiver. Da, ja, fremprovoserer han jo også nærmest situasjoner som skal gi folk problemer.
Ja.
Og når han tar kontakt da med en del personer han tror vil bli med over til England, så er det flere som sier at det vil de være med på. Og så får han den faktisk også ombord etter hvert, og denne motorbåten setter kursen da, vestover, men så blir det stoppet, båten. Altså den blir stoppet da, et stykke utenfor kysten, på vei mot England.
Av tyskerne, ja.
Av tyske patrullebåter, ja. Og alle blir jo arrestert av de som er ombord. Og så har man det da mistanke om, og etter hvert så blir jo dette her ganske klart, at dette var planlagt. Mm. Og det ble også skrevet at Alf Conrad Flesland, han hadde stått i styrehuset da tyskerne gikk ombord i motorbåten, og at han nærmest hadde overlevert flyktningene til det tyske sikkerhetspolitiet som en sånn vare.
Ja.
Så han, vær så god, her er dem.
Det er akkurat dette som skjedde med Rinnan og den Ålesund-affæren da.
Ja, det er nettopp helt likt mønster. Man finner også ut at han har et agentnummer i det tyske sikkerhetspolitiets registre, og nummeret hans er 121. Og så finner man ut at Alf Conrad Flesland hadde også flere dekknavn. Han gikk blant annet under navnet Alf Andreasen og Conrad Larsen, Pastor Mo, av en eller annen pussig grunn.
Ja, men vi utgav seg for å være pastor.
Ja, og det gjør han faktisk på Grini. Han blir satt inn på Grini, hvor han fungerer som en infiltratør blant fangene, men forteller der at han er pastor.
Og sier betro deg til meg, mitt barn, ja. Og så gjør de det. Altså.
Og så gjør de det, og så får ruller han opp enten noe utenfor Grini eller på innsiden.
Vi kan vel si at Alf Conrad fremstår som en ganske, jobber på siden av den vanlige moral.
Ja, han fremstår ikke spesielt sympatisk, nei.
Nei.
Han bor jo en periode i Nils Juels gate 29 i Oslo. Det ligger vel da Frogner
igjen.
Ja. Og han har også en leilighet i Pilestredet som han disponerer da. Og der handler jo jobben hans da, eller det han driver med da, er jo egentlig å ut i seg, eller komme seg på innsiden av motstandsmiljøer. Gå rundt, være en person som snakker med folk, og som andre vil snakke med.
Mm.
Og det hjelper jo nok på at han er spandabel.
Ja, med både vin og sigaretter, ja, brennevin,
ja. Ja, og han, og det ryktes jo at hos han så er det, der er det fest, der er det alkohol, der er det sigaretter, og mange trekker seg mot denne, ja, unge mann da, som det er morsomt å være sammen med.
Ja, for han kan jo ha vært en charmerende type.
Ja, det kunne han absolutt ha vært, og mange nok på den tiden her var jo klar over denne faren med angiver og provokatører og sånn, men det var ikke bare de som hadde penger. Det var jo også andre som hadde tilgang til disse tingene, og som det ikke var noe risikabelt å være sammen med, så det var sånn de greide å komme seg på innsiden av disse miljøene.
Men så er det en slags aksjon Alf Conrad gir seg ut på, som blir hans bane da.
Ja, for han blir jo, altså han er ganske flink. Altså, han rapporterer inn, og det oppnås resultater.
Ja.
Og han blir etter hvert mer og mer selvsikker, tøffere, og vil komme seg enda tettere inn da, mot motstandsmiljøene.
Mm.
Og det han gjør er jo at han etter hvert avtaler et møte med en av de eller som er ganske sentral i Milorg, og som jobber med illegal avisproduksjon. Og dette møtet skal da handle om denne virksomheten, og hvordan Flesland kan bli en del av det. Det er det han har greid å utgi seg for å være, en som kan illegal avisproduksjon, avisdrift.
Og skal møte en redaktør?
Ja, det er en ganske ung kvinne, 23 år er hun, Marianne Kokkin, dekten av Veslemøy. Og Kokkin var redaktør da i en avis som ble kalt Ungdom og Handling. Og hun var ikke bare avisredaktør, hun var også med på noen sabotasjeaksjoner, og det må ha vært med en, altså en sånn kommunistisk gruppe, vi kaller Pelle-gruppa.
Ja, vi har vært sånn borte.
Ja, ja, og den ble ledet av en som heter Ragnar Arman Solli. Og så hun var jo tungt inne både i motstandsarbeid og avisproduksjon, altså illegal. Og de to hadde avtalt at de skulle møtes, det var vel 16. november i 1944, ja, i nærheten av Nationaltheatret, altså nedgang da til en av disse undergrunnsbanene der.
Det er Alf Conrad og denne kokkinen
da. Ja, ja. Og der skulle altså hun, Marianne da, ha med seg en bunke med illegale aviser til Flesland. Og hun dukte opp som avtalt, men Alf Conrad, han kom aldri.
Men det gjorde den andre.
I stedet for han så dukket det opp to tjenestemenn fra det tyske sikkerhetspolitiet, og de tok jo da Marianne Kokkin med seg. Og da begynte man å spørre, ok, hvordan kunne dette skje? Mm. Hadde Flesland noe med dette å gjøre? Og det var i starten noe tvil om han var involvert, eller om han var årsaken til denne arrestasjonen. Det kunne bety flere ting. Det kunne jo være at han hadde fortalt Gestapo om dette, og at han da var angiver. Men det kunne jo også bety at han var faktisk med i motstandsbevegelsen, var blitt arrestert, og på den måten kunne for eksempel ha sprukket da under tortur, eller stått bak opplysningene, men da under tvang. Så dette var de to forklaringene man fant da i november 1944 på hvorfor Marianne ble arrestert og hvorfor Alf Conrad ble borte.
Ja, men man endte opp på den første da. Første varianten, nemlig at han var angiveren.
Ja, vi kan bare nevne at hun, Marianne Kokkin, da hun ble arrestert 16. november og ble sendt opp til Grini to dager senere, og der var hun faktisk frem til 7. mai. 45, så krigen var jo over for hennes del.
Ja, så hun overlevde, det var jo bra da.
Ja, hun overlevde.
Ok, men nå skal man prøve å finne ut, nå bestemmer man seg for å finne ut da, er det noe sammenheng her, er det noen koblinger mellom Alf Conrad og Flesland og det tyske politiet, sikkerhetspolitiet?
Ja, for nå var man jo sentralt i Milorg veldig usikre, og det ble bestemt at nå må vi sette inn noen ressurser her for å finne ut hva er Alf Conrad og Flesland? Er han venn eller er han fiende?
Ja.
Så like etter at hun, Marianne, var blitt arrestert, så ble jo Flesland da oppsøkt på denne hjemmeadressen, altså der han bodde, eller der man antok han bodde da, på dette tidspunktet, i denne leiligheten da i Pillestredet. Og der banker man på og finner ut at han er ikke hjemme. Men i bygården så bor det jo da andre folk som kan fortelle at den leiligheten der han, Alf Conrad, bor, den er jo faktisk blitt rekvirert av det tyske sikkerhetspolitiet, altså Gestapo.
Mm.
Og han som bor der, han, altså, da er jo leiligheten gitt av dem, og da er det ikke så vanskelig å trekke slutningen om at Flesland var i tjeneste eller utførte oppdrag for det tyske sikkerhetspolitiet.
Det flyr ikke bort leiligheter til hvem som helst.
Nei,
til Gestapo.
Nei, det er det de ikke gjør. Nå kan man spørre seg, hvis man hadde mistanke tidligere, hvorfor var det ikke sjekket ut før, men det kan være mange forklaringer på det.
Mm.
Nå var man i alle fall sikre.
Han skal likvideres, er det ordren?
Ja, det blir bestemt at han skal drepes. Ja.
Og da er det to stykker som man nesten skulle tro kanskje hadde rømt landet eller gått veldig dekning. Som får jobben.
Og det er jo litt spesielt, for disse to hadde da noen dager tidligere vært med på å drepe, eller likvidere, Carla Martinsen. Men Andreas Aubert og Henrik Henriksen, de får da et nytt oppdrag, noen dager etterpå.
Ingen hvile?
Ikke i det hele tatt. Og nå er ordren, dere skal drepe Alf Conrad Flesland. Nå var det gjort en del kartlegging av Flesland allerede. Man visste godt hvem han var selvfølgelig, men også bevegelsesrutinen hans og hvor han pleide å være, hvordan han oppholdt seg. Så dette mønstret var allerede rapportert inn. Så man fant jo også ut at han i tillegg da, til å jobbe for det tyske sikkerhetspolitiet, også hadde en slags jobb som en type bedriftsleder, Man fant jo ut da gjennom spaningen at han jobbet en del inne på det som ble kalt sentrum pakkesentral i Karl Johans gate 31 i Oslo sentrum, og den bygningen lå da ja, ikke så langt fra Stortingets plass. Altså,
lå eller ligger eller?
Ja, adressen finnes vel fortsatt, ja. Men om bygården står, det ble jeg mer litt usikker på, det ja. Kan jo godt være, for der er jo ikke mange nybygg, så det kan godt være at den står der enda, ja.
Det kan man dra og se på.
Ja, da er jo altså, den plassen på andre siden av Karl Johan da, for Stortinget.
Ja.
På siden der.
Mm. Riktig. Og ut, så da visste man sånn cirka hvor han pleide å bevege seg, men problemet nå var jo at, et av problemene i hvert fall var at etter denne likvidasjonen av Martinsen, så var jo det i høyberedskap.
Ja, vi må jo beskrive det som nærmest en sånn unntakstilstand.
Ja.
Fordi det er bare noen dager siden Karl Martinsen ble likvidert, som vi har hørt. To dager før han skal gravlegges. Og politi, tyske soldater, alle former for avdelinger eller personer knyttet til okkupasjonsregimen var jo selvfølgelig noe ekstra på vakt.
Mm.
Det man da vurderte det som var at dette oppdraget hadde særlig høy risiko fordi det skjedde, eller skulle skje i Oslo sentrum, og fordi man hadde såpass mange alarmerte mannskaper ute i bygatene, selv på dagtid.
Men du skriver i boka at nettopp det også kan være en motivasjon for å gjøre det?
Ja, altså, fordi man hadde et såpass sterkt ønske om å nettopp utføre denne likvidasjonen, fordi ved å ta livet da av en angiver, altså Alf Conrad Flesland, like etter at man hadde også tatt livet av statspolitisjefen, så ville man jo, og selv om man da hadde hatt disse henrettelsene av de 28 motstandsfolkene, så ville man da vise at vi i Milorg, vi som er en del av motstandsbevegelsen i Norge, vi lar oss ikke skremme av okkupasjonsregimets terror.
Mm.
Så selv om dere dreper våre, vi fortsetter å ta dere.
Ja.
Så det var nok en veldig sånn sterk motivasjon til å ta Alf Conrad Flesland. Og man kunne helt fint ha ventet med å ta han noen uker. Altså, han var en angiver, men så lenge man visste hva han drev med, så kunne han jo isolert han på et sett, eller advart mot han, eller noe sånt, men man valgte altså å ta livet av han, nettopp for å sende det signalet tilbake til okkupasjonsmyndighetene.
Ja, så det blir sånt, en slags form for kommunikasjon, frem og tilbake mellom de tyskerne.
Ja, en veldig spesiell form for kommunikasjon, gjennom dreping, men ja, altså, man snakker hverandre på en måte.
Ja, dette er et svar på et svar, holdt jeg å si.
Ja.
Ok, da er det den 12. februar, det er på formiddagen.
Ja.
Og da er det nærmest dette stortingsplass, ja.
Vi er da på denne mandagen, ja, og
hva er planen?
Ja, altså planen er, og her er det også, må jeg bare si at her er det også noen sånne uklarheter i kildematerialet. Altså, det står veldig tydelig i rapportene at man har planlagt å likvidere Flesland med en maskinpistol som er gjemt inne i en fiolinkasse.
Ja.
Og så har det vært veldig mange som har kontaktet meg etter de kalte det med råttjegere kom ut og har spurt om hvor sikker er jeg på denne fiolinkassen. Og jeg er så sikker at jeg har ikke sett denne kassen, jeg har ikke sett noen bilder eller noen film av den, men den står beskrevet sånn i rapportene, og da har jeg også valgt å ta det med. Men da skulle man altså gjemme en maskinpistol da i denne kassen, og så skulle man gå med den. Og det er da Andreas Aubert som får den delen av jobben. Han skal bære denne i hånden, og så skal de gå rundt og lete etter Alf Conrad Flesland. Og de oppdager jo han nede da ved jobben hans, rundt ja, 09:30 da, mellom 09:30 og 10 denne tidlige formiddagen.
Men du, denne fiolinkassen, ja. Man skal ikke åpne den og så ta ut en maskinpistol, man skal skyte innenfra.
Ja, det er en mekanisme som gjør at man skal kunne avfyre et skudd mens dette våpenet fortsatt ligger i kassen.
Mm.
Og det er det mange har spurt om, hvordan er det mulig? Men alt er mulig til det er umulig. Så det, det, man kunne ha en mekanisme selvfølgelig som, som gjorde at man, man kunne greie det.
Vi får se snart hvor bra det gikk.
Ja, for de oppdager Flesland nede i sentrum her. De følger etter ham inn i en butikk ved Arbeidergata, som ligger da like ved Stortingets, Stortingsplass. Mm. Og det er ikke så vanskelig å se denne Flesland, fordi han, som det står i rapporten, han var svær og kraftig, og lett gjenkjennelig.
Ja.
Og det er når du ser bilder fra de siste krigsårene, så er det jo mange folk som ikke har spist godt på en stund da. Mm. Så du ser at det er mange er tynne. Han var ikke, han var svær og kraftig.
Han går inn i den butikken, og da følger Andreas Aubert etter.
Ja, og det han da prøver på da, denne Andreas Aubert, det er å avfyre denne maskinpistolen fra, altså som fortsatt er inne i denne fiolinkassen. Mm. Men det fungerer ikke, står det. Og han, flest han opp, eller skjønner hva som er i ferd med å skje, så han slår til denne kassen.
Mm.
Og løper mot døren, og så prøver han å løpe vekk. Men det er jo da denne godeste Henrik Henriksen tar frem en pistol fra frakkelommen, eller hvor han nå har den.
Mm.
Og så skyter han Flesland i magen med minst et skudd.
Ja.
Og så skjer nok det inne i butikken, mens han er på vei mot døren,
ja.
Sånn jeg tolker disse rapportene. Og så er det en del ulike versjoner av det som skjer i neste minuttene her, for der spriker det hvem som, og med vittner og de tyske rapportene og Milorgs og alt her, men det vi kan si med sikkerhet er at Flesland blir truffet av et skudd inn i butikken. Han greier å løpe ut av utgangsdøren, og han kommer seg ned Arbeidergata og mot denne Stortingsplass.
Mm.
Og så får han frem pistolen sin, og så prøver han å skyte tilbake. Og skuddet, og det er Andreas Aubert som er den som løper etter ham, og er like bak ham. Og så løper Flesland videre mot et tysk militær kjøretøy, hvor han prøver å gjemme seg. Men han er jo skutta i magen, så det går jo ikke så fort. Eller i hvert fall ikke veldig fort.
Det er bare, dette er en alarmberedskap, unntakstilstand, alle er på alerten, og så løper man gjennom, altså, tjukke Oslo sentrum og skyter etter hverandre. Det er jo, det var ikke alene med de gata
her,
antagelig.
Nei, og her kunne man jo både ramme uskyldige, men ikke minst også tiltrekke seg den oppmerksomheten som skulle til for at politiet eller tyske styrker kom da, og de er jo i nærheten her.
Ja.
Så, men det var jo en aksjon man virkelig ønsket å gjennomføre, og det er jo det som skjer.
Han løper mot et sted hvor det er mye tyskere.
Ja, men etter omtrent 100 meter, da, står det, så tar jo og bærer ham igjen.
Mm.
Og så blir flest av skutt enda en gang. Der er det Andreas Aubert som er den som avfyrer skudd. Og så synker han sammen utenfor en dør, står det.
Mm.
Og det er i nærheten av noe som heter Deutsches Haus. Og det er et serveringssted, eller sånn feststed for tyske soldater. Det ligger da i Karl Johans gate 37.
Er ikke det på grensa til Universitetsgata omtrent?
Jo, det er litt bortover der.
Ja. For det er ikke noen videre fremover der?
Nei, da stopper jo.
Det er ved palé der og bortover der liksom?
Ja, mot krysset der, ja.
Riktig.
Og inne i dette her Deutsches Haus, da, så sitter jo en del tyske soldater og drikker øl, de har perm, så sitter og slapper av der.
Mm.
Men da skjer det altså dette drama rett utenfor vinduene, rett og slett. Og så, etter at Alf Conrad Flesland da er blitt skutt nok en gang da, av Andreas Aubert, så løper jo Aubert til bilen, som står litt, eller i nærheten.
Mm.
Der sitter Henrik Henriksen og denne sjåføren, Erik Hansen Bakke, som vi har hørt om før, og som var med på mange av disse oppdragene.
Ja.
Og da har det jo blitt liv og røre ute i gata på Karl Johan, for da kommer jo flere tyskere, blant annet fem tyske offiserer, og prøver å løpe etter dem, stoppe bilen, men da har de kommet seg i gang og av gårde, og Bær og Henriksen og Bakke, de forsvinner da og kjører ut av Karl Johan og bort da. Og
puh, det må ha vært med ganske høy puls, vil jeg anta.
Ja, det må man tro. Denne likvidasjonen ble jo omtalt av en del illegale aviser etterpå. Hadde åpenbart da gode kilder selvfølgelig da i Milorg. De var jo Milorgs egen organ dette. Mm. Men det de skrev var at Flesland han hadde jo ikke dødd ut på gata der.
Nei.
Han hadde greid å komme seg inn i en av bygningene, krabba opp trappene opp til tredje etasje, med da skudd i magen og kanskje også andre steder i kroppen. Mm. Og da hadde han fått tak i en telefon, og så hadde han ringt da til det tyske sikkerhetspolitiet litt oppe i haugen, altså Victoria Terrasse. Og så hadde han spurt i telefonen etter en som heter Neumann. Og det var kodenavnet til Josef Heinrich Seufert, altså hans kontaktoffiser da, ja. I Gestapo. Og så hadde Flesland hadde ikke brukt sitt eget navn, han hadde kalt seg Flatmo, som var hans kodenavn, mente Milorg. Så ja. I Milorgs illegale aviser så ble jo denne telefonsamtalen her, etter skuddene, brukt som bevis for at Flesland faktisk var en angiver.
Ja.
Og så sier da Flesland videre at han var blitt skutt, og så hadde samtalen da blitt brutt, eller avsluttet, og så hadde Flesland kommet seg ned på gaten igjen, og der hadde han blitt stående, står det, men muligvis hadde han satt seg ned, eller at han lå, eller et eller annet da.
Mm.
Og da hadde han fått beskjed om at det skulle komme en ambulanse. Og vittner skriver da som at han hadde vært på en eller annen måte eller stått noe oppreist, men at han bøyde seg stadig mer og mer fremover, og rundt han så sto det en del personer, blant annet flere tyskere da i uniform.
Han presset hendene mot magen?
Nettopp, og så faller han om, og da ble han liggende på bakken. Og man mente at det var på grunn av et
blodtapp,
ja. Stort blodtapp, ja. Og da ambulansen kom, så mente man, eller da var han livløs, muligens fortsatt i livet, ble tatt med og erklært død da han ankom i sykehuset.
Mm.
Ja, så dramatisk, litt sånn uklart hvordan man dør med en gang, eller man kommer så opp og ned igjen, men den samtalen tyder på det siste, at han har greid å løpe opp disse trappene. Politiet da, etter dette gikk ut i avisene, de ba vittner om å melde seg så snart som mulig. De skriver her også da, i avisen politiet, at hvis det kommer inn gode nok vitneobservasjoner, så kunne det innvirke på de forholdsregler myndighetene senere kommer til å treffe etter sabotasje og mord. Og da kan det være at man eller viser til det som skjedde i etterkant av likvidasjonen av Carla Martinsen, som man forsøkte å bruke det som
trussel,
og skremme folk.
Si fra vittner med melder, eller så kommer vi til å drepe flere folk som representanten. Så, det gjorde man ikke her da.
Nei, det gjorde man ikke her. Men,
man gjorde ikke så mye egentlig med det.
Nei, det ble jo forbigått, ikke stillhet, så var det ikke noe sånn stor, ikke noe sånn voldsom gravferd og sånne her.
Det var jo ikke en politimann,
nei,
dette.
Nei, dette var jo en angiver, og da hadde man litt andre rutiner. Han, Alf Conrad Flesland, ble bisatt 20. februar 1945, klokken 11, oppe ved det gamle krematorium i Oslo. Og dødsannonsen var det jo ganske lavmeldt. Der stod det kun navnet på foreldrene og søstrene hans. Og det tyder også på at dette ekteskapet vi snakket om tidligere i denne episoden
med Jenny Garman,
med Jenny, at det var oppløst da han ble likvidert.
Så gikk ingen svulstige taler og,
nei, og ingen,
kranser?
Nei, ingen kranser og ingen ministerpresident som var i bisettelsen for å vise den siste ære.
Kanskje et av de tvilsomme pikebarnene tok turen? Det vet vi ikke.
Det vet vi ikke.
Ja, det var en ganske annen historie, og neste uke blir det enda en variant, kan vi si.
Ja, det er bare noen dager, eller faktisk dagen etterpå,
ja.
Tirsdag 13. februar 1945, så er det en ny likvidasjon.
Da reiser vi ut av byen.
Ut av byen.
Takk for denne ukens historie, Erik.
Selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast.
nummer 3 bak längs in I aftensangen bak längs in I aftensangen.
Nå det maifest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.